sakarā ar to, ka ir diezgan bieži gadījumi, un tie ir simtos mērāmi, kad pēc pulkstens 22 tiek tirgots alkohols ne tikai patērēšanai uz vietas, bet arī līdznešanai, kas ir attiecīgi likuma pārkāpums un arī domas aizstošo noteikumu pārkāpums. Mēs konstatējām, ka daudzi mazumtirdzniecības veikali faktiski maskējas zem izkārtnes kafejnīca, tad viņam par kafejnīcu arī ir jākļūst. Jānodrošina šis servis ar atsevišķu telpu, ar apkalpošanu, un tad viņš var pēc 2022 šai lietošanai uz vietas tirgot alkoholu. Ja tādas vietas nav, tad tas ir pilnīgi skaidri, ka tā ir alkohola tirdzniecība promnešanai.